šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas, ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas o problemu vode, ne samo vode za piće, već uopšte vode za i znači svakodnevnu higijenu ljudi, ali i za industriju, za poljoprivredu, za sve ono gde se voda troši i naravno gde je neophodna u prirodi da imamo ono okruženje u životnoj sredini kakvo smo navikli, da ga ne menjamo puno, to je zabrinulo stručnjake u Briselu i počeli su da brinu o tome da Evropi preti deficit vode, da bi to moglo da izazove sukobe među članicama Evropske unije. Sa mnom je danas gospođa Danijela Božanić, koja je stručnjak za klimatske promene, pa evo da je pitamo da li su oni toga sad postali svesni i zašto sad odjednom tako otvoreno pričaju o ovom problemu.
Dobar dan, hvala na pozivu. Pa u suštini problem vode, odnosno uticaja klimatskih promjena kao dodatnog, da tako kažem, okidača svega onoga što se zove stres ili rizici uslovljeni nedostatkom vode su prepoznati još boga mi pre nekih skoro deceniju. Recimo, mi smo imali NASA izveštaj koji je, pa boga mi više od 10 godina unazad govori o tome da na globalnom nivou možemo da očekujemo ratove. Ovi i značajno pojačane migracije uslovljene nedostatkom vode, a opet kao posljedica klimatskih promjena, ne samo klimatskih promjena, već znači i klimatskih promjena. U principu Evropa negde prepoznaje ovaj problem, boga mi, poslednjih pa 10 godina, s tim što da tako kažem, ovako detaljan izveštaj nije, čini mi se, rađen i čini mi se da negde prosto su percipirani ovog puta novi podaci u smislu, znači, novih podataka i vezanih za sam kvalitet i kvantitet voda, ali i onoga što su promene klime i tih trendova koji su definitivno mnogo izraženi nego što se očekivalo da će biti sa aspekta klimatskih promena.
Koliko su vama poznati ti podaci koje je Evropska komisija iznela zapravo obrazlažući ovu svoju zabrinutost da bi moglo doći do sukoba zbog voda? Da li imate neke detaljnije podatke? Ono što mi znamo iz medija to je da je u Španiji problem oko navodnjavanja, oni su već sada počeli da zalivaju poljoprivredne površine. Prošle godine u Francuskoj su se pobunili u jednim krajevima zato što je u nekim drugim delovima Francuske bilo pričano o tome da će se praviti rezervoari za vodu, znači to pominjanje preusmeravanja možda ne celih vodotokova, to jest slivova nekih reka, ali preusmeravanje vode iz jedne oblasti u drugu izgleda da brine i narod, ali čini mi se sve više i političare.
Pa naravno brine, zato što, mislim, prosto kako bih rekla, mi ne pričamo ovde sad samo o da tako kažem, nekim trivialnostima, nekim malim oblastima i malim problemima. Znači, mi ne pričamo sad ovde o nedostatku vode i sušama koje su nešto što se registruje leti. Jer nekako uvek kada kažemo suša i nedostatak vode, mi imamo u glavi da je to nešto što nam se dešava leti. Mi smo sada u situaciji, znači, gde merenja pokazuju, podaci pokazuju da recimo poslednjih 12 meseci, znači, smo imali najtopliju godinu sa najvećim ekstremima, znači, u smislu visokih temperatura, koje opet, znači, i samih pojava suša. Što se tiče Evrope, mi smo imali, recimo, prošle godine, 2023. godine, znači, jako velike probleme čak i sa proizvodnjom energije u nuklearkama, znači, u Francuskoj. Znači, nije pitanje samo, kako bih rekla...
Izvinjam se što vas prekidam, samo da objasnimo. Bio je problem zato što nisu imali dovoljno vode za hlađenje reaktora. Zbog toga su imali problem.
Tako je, znači u principu mi imamo ovde dvostruki uticaj na vode. Jedan aspekt, ono što definitivno jeste veliki problem, jeste nedostatak vode, koji uslovljavaju visoke temperature i izostanak pojave snega tokom zime. Znači, jer se vama praktično akumulacije voda koju koristimo, znači, puni, da tako kažemo, odnosno dobija iz zimskih padavina, znači ne iz kiša. Sa druge strane, ono što je evidentan uticaj jeste porast temperature. Tako da vi onda, pored toga što nemate vode, znači vi imate i porast temperature vode koja definitivno onda utiče i na možda neke sektore na koje ne bi toliko direktno uticala kao što je sektor proizvodnje energije. I ovde treba imati u vidu da se to hlađenje, znači odnosno voda za hlađenje koristi ne samo kod nuklearki, nego takođe i kod termoelektrana. Znači, prosto to je neki dvostruki uticaj. Negde, znači različite, na primjer, procene pokazuju da do 2040. godine što se tiče Evrope, Grčka, Italija, Holandija, Portugal mogu očekivati, znači, da su jako veliki deo godine, znači tokom zime, se nalaze pod ekstremnim uticajem vodnog, odnosno nedostatka vode. Tako da, da prosto, kako bih rekla, niz je procena, ja bih rekla da, da su potpuno dostupne čak i podaci koji, koji to pokazuju, znači što, što se tiče uticaja na nivou Evrope. Mi imamo recimo podatke, pokazuju analize koji pokazuju da ekstremne suše zapravo u Evropi na evropskom kontinentu se dešavaju u poslednje dve godine, u Africi su na primjer poslednjih šest godina. Sada koliko mi raspolažemo tim podacima što se tiče naših vodotokova, što se tiče naših podzemnih voda, to je drugo pitanje.
Pričamo, izvinjavam se, o Srbiji i o Balkanu, kad
tako
kažete
je,
koliko.
Tako je, pričamo o čitavom Balkanu, zato što definitivno ono što, što je negde nedostatak svih zemalja na Balkanu i neverovatno začuđujuće, što se uočava trend smanjenja broja mernih mesta podzemnih voda. Znači, što je potpuno neverovatno. Mislim, bukvalno je onako, da tako kažem, karakteristično za, za čitavu, za čitav region, odnosno za čitav Balkan, ne znamo za Srbiju, recimo u Crnoj Gori, maltene, nemate merenja. Tako da, da generalno, znači, što se tiče ovog našeg regiona, mi možemo da radimo neke procene na osnovu onoga što su tačke merenja u Evropi, ali mislim da, da bi bilo mnogo efikasnije da imamo svoje merenja. No, što se tiče Evrope, kažem, mislim, prosto jasni su podaci. I u nazad periodu, znači, kad pogledate nekih 10-20 godina, vi imate trend smanjenja proticaja, vi imate trend pogoršanja kvaliteta voda, koji je naročito izražen onim delovima gde nemate prerade, odnosno prečišćavanja otpadnih voda, što je ponovo, znači, jedna od karakteristika ovog regiona ovde, mislim, Zapadnog Balkana. I recimo, čak jedna od mera vrlo često koje se prepoznaju u oblasti klimatskih promena, a sa aspekta zaštita voda, znači, jeste baš to, prečišćavanje otpadnih voda, što, recimo, uglavnom je ranije bilo povezivano negde sa smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte i prosto, znači, kažem, negde sve češće pojava iz godine u godinu, znači ponavljanje tih jako dugačkih perioda, jako visokih temperatura i suša, ne samo tokom leta, već i u proleće, što je direktna, da tako kažem, uticaj, odnosno ima za negativnu posledicu, vidljivu posledicu u oblasti poljoprivrede, zato što, mislim, prosto u proleće vi imate, znači, potrebu najveću za vodom i definitivno, znači, ova pojava što se tiče same Evrope, znači, suša, sušnih perioda i takozvanog stresa, odnosno rizika ili uticaja nedostatka voda se uočava sada već poslednjih dve godine, znači, totalno kroz čitav period godine, znači, ne samo leti. Tako da, da dalje projekcije pokazuju da se ovakvi trendovi izraženi mogu očekivati i u budućnosti. Čak su rađeni za globalno područje i čak se pokazuje da negde i sa onim očekivanim smanjenjem rasta globalne temperature koji je definisao sporazum iz Pariza između 1,5 stepena i 2 stepena Celzijusa, znači na globalnom nivou, da će čak i to ograničenje rasta dovesti do dodatnog skoro 1 milijarde stanovništva koje će biti na globalnom nivou, koje će biti, da tako kažem, pod negativnim uticajem, odnosno koje će bar mesec dana u toku godine, znači, živeti pod pritiskom nedostatka vode.
I tu pričamo ne samo o vodi za piće, već uopšte o vodi koja nam je neophodna u savremenom životu. I da li je čovek u stvari kriv ne samo zbog klimatskih promjena, već uopšte znamo da se sad, evo vi ste pomenuli energetiku, ali i voda se troši u raznim industrijskim procesima. Imamo te otpadne vode koje retko koja kompanija prečišćava. Nekada, ja se sećam, postojao neki evropski plan da nijedna firma, nijedna fabrika ne može da uzima vodu iznad, već mora ispod svog mesta gde ispušta otpadne vode. Sada se to bar ovde na Balkanu baš ne poštuje. Da li je čovek kriv zbog toga, pa imamo manje količine vode u, da kažemo, u opticaju?
Tako je, znači, definitivno problem klimatskih promjena nije, odnosno uticaj klimatske promjene nisu jedini uticaj koji dovode do ovoga. Znači, globalno gledano, odnosno generalno gledano, svi ostali uticaji kao i ovo što ste pomenuli, dodatno rast broja stanovnika, znači prosto imate veći zahtev za vodom. Da ne pričamo o poljoprivredi, mislim, ne možemo pričamo ni samo o industriji energetici, mi moramo pričamo i o poljoprivredi, znači poljoprivreda koja koristi posebno na Balkanu, znači jako velike količine pesticida, znači i drugih materijala koje odlaze u podzemne vode, zagađuju vode. Znači mi nemamo na Balkanu, mislim nemamo, većina gradova nema takođe prečišćavanje otpadnih voda. Tako da prosto što se tiče uticaja na vode, što se tiče mera koje su, znači, takozvane mere prilagođavanja ili smanjenja rizika, znači su definitivno one mere koje su i generalno mere unapređenja upravljanja vodama ili zaštitom voda od negativnih uticaja, s tim što, znači, imaju ovdje i ovu percepciju klimatskih promjena. Tako da definitivno, mislim da tako kažem, kombinacija je svega. Na Zapadnom Balkanu definitivno su stvari malo gore, da tako kažem, potrebim drugu reč, u odnosu na neke razvijenije zemlje ove Evrope. Nedovoljna su ulaganja, znači mi smo donedavno imali, recimo što se tiče Srbije, u strategiji upravljanja vodama prva rečenica je bila Srbija je zemlja bogata vodama. To prosto već decenijama nije fakat stanje, znači odnosno stanje kojem se može opisati stanje sa vodama u Srbiji. Znači i više manje je negdje čitav region takav. Mislim, setimo se samo onih fotografija od prije prošle godine, mislim da ni sada nisu mnogo različite, gdje vi imate, znači, abnormalne količine otpada, znači, koje su po rekama, koje su po jezerima, koje su čak po akumulacijama, znači, koje su veštački napravljene za proizvodnju energije ili za korišćenje za piće, znači, prosto da tako kažem, svi smo negdje doprinjeli, mislim, znači, ne samo problem klime, ne samo industrija, ne samo energetika, prosto ne postoji pretjerano veliki prostor za aboliranje bilo koga, čak i nas pojedinca, znači za ono što se dešava. Mislim, svako od nas, evo, pođite od sebe. Mislim, ako želite hladniju vodu tokom leta, vi ćete da odvrnete česmu i da pustite, znači da malo istoči, da bude hladnija voda, jel? Mislim, mi pričamo o vodi koju koristimo, koja je pijaća voda, znači kao tehničku vodu. Tako da prosto sa aspekta, znači, uticaja, niz je uticaja, od pojedinačnih uticaja preko poljoprivrede, preko saobraćaja, preko, znači, industrije koja je nesumnjivo, znači, jedan od velikih emitera vode, energetika koja izbacuje, industrija koja ne samo što uzimaju vodu, nego izbacuju vodu sa, znači, koja nije prečišćena, koja nije pri temperaturama koje, znači, odgovaraju recipijentu. Tako da prosto, da kažem, imamo jedan jako veliki problem. Mislim da mi u regionu još uvijek nismo svjesni toga. Mislim da ne povezujemo uopšte, mi kada pričamo o vodama, mi nekako stalno se vezujemo za neke hidrologije, znači kao sad to je neko pitanje tamo kojim treba da se bave hidrolozi, a u stvari upravo to je uticaj na vode za posledicu ima niz uticaja i negativnih posledica po niz sektora, da ne zaboravimo zdravlje, znači voda je nešto što nam je svima potrebna, znači sa zdravstvenog aspekta. Tako da nije lako rješavati problem, mora se imati jedan, tako kažem, širi pogled, ali zašto je jako bitno da se percipira klima? Zato što ako rješavamo problem, odnosno promjene klime, ako rješavamo problem na način gdje ne percipiramo buduće promjene klime, poraste temperature, znači nedostatak vode, rješenja koje predlažemo neće biti održiva i neće nam riješiti problem u nekih narednih 10 ili 15 godina. Znači opet ćemo imati isti problem.
Vi ste malo prepomenuli da kod nas je u posljednje 2-3 godine u Europi problem suše izražen i zimi, da je u Africi to već 5-6 godina. U školi smo mnogi od nas učili da će se u 21. veku ratovati zbog vode. Ima onih koji podsjećaju da je Izrael zemlja koja je Golansku visoravan, da kažemo, osvojila zato što je to predeo bogat vodom. Na Bliskom istoku, znači, je isto veliki problem i pijaće i vode za sve ostale potrebe čoveka, a znamo da broj stanovnika i u Aziji, i u Africi rapidno raste. Koliko zapravo sme Evropa da samo razmišlja o svom problemu, treba li to ipak globalno da se posmatra?
Znate šta, u suštini negde procene pokazuju da 25 zemalja koje su najpogođenije u smislu nedostatkom, odnosno potrebom za vodom i nedostatkom iste, su zapravo zemlje u kojima živi 1/3 stanovništva. Vi i sada imate migracije koje mi možda i ne povezujemo toliko sa tim nekim ekološkim, znači, pitanjima životne sredine i pitanjima pitanjima koji se tiču znači ove same vode. Imate migracije koje su u Evropu, znači iz ovih delova sveta koje su jako, da tako kažem, pogođene nedostatkom hrane, znači koje opet negde u vezi sa, i sa vodom. Tako da, da prosto, znači, taj negde migracije u tom kontekstu su potpuno očekivane da će biti povećane. Znači, mi pričamo o tome da je najpogađeniji, znači, Bliski istok i Severna Afrika što se tiče nedostatka vode, posle toga ide deo Azije. Prosto vi negde očekujete migracije iz ovog dela sveta, ka Evropi, naravno, odnosno ka onim delovima koji negde će duže, da tako kažem, da imaju raspoloživu u vodu. Kažem, nije samo to razlog, mislim, prosto da ne ispadne sad, ali definitivno da, za rešavanje ovog problema kao i za rešavanje problema klimatskih promjena je globalna percepcija nešto se zahteva. Zašto? Zato što ne možete vi problem voda rešiti gledajući samo neku teritoriju. Mi zato imamo recimo primjer Dunavske komisije koja se bavi čitavim tokom Dunava. Imamo problem Savske komisije koja bi trebala se bavi negde sa našeg podneblja, koja se bavi pitanjem i problema sa reke Save.
A da li se bave kako suštini, treba?
Da, u suštini da, s tim što znate šta, ne može, mislim, negde je iskustveno Evropa ta koja inicira, da tako kažem, pravi negde prve korake vezano za ono što je životna sredina i klimatske promene. Da to treba vremena da bi nekako globalno, da tako kažem, se dolazilo do rešenja i da bi se globalno neka pitanja rešavala. U suštini ne može Evropa da se bavi problemom voda u Africi, jer to neće niko dozvoliti, prosto period kolonije, da tako kažem, negde bar zvanično završen. Tako da u suštini negde svojim inicijativama i onda nekim bilateralnim ugovorima, nekim inicijativama, Evropa već ima recimo inicijativu, ono što znam zasigurno sa Egiptom, na primjer, koje se tiče vode. Negde na bilateralnom nivou pokušava neke stvari da rešava, posebno znači kada su u pitanju rečni tokovi, znači i mora koje su negde, da tako kažem, zajednička sa preostalim delom sveta. Definitivno treba vremena, da li ga imamo, mislim, ostaje da vidimo. Bojim se da nekako sve više se bavimo nekim irelevantnim globalno gledanim stvarima nego suštinski bitnim stvarima. Znači, tako da prosto negde reklo bi se da i pitanje voda, znači jedno od onih pitanja da ako negde uspete da privatizujete nečije vodne resurse, odnosno resurse u smislu pakovanja vode za piće, na primjer, da je to možda bolji put ka osvajanju nečije teritorije nego bukvalno ulazak na teritoriju neke zemlje na druge načine.
Što znači da smo mi već kolonizirani pošto su kod nas privatizovani svi vodni resursi i pijaće vode?
Pa nisu baš svi, ali negde o ovim velikim tokovima i izvorima pijaće vode treba dobro razmišljati. Treba razmišljati da li recimo taj Makiš zaista treba dozvoliti neku gradnju okolini Makiša. Mi imamo recimo primjer, ono što ja znam lično iz života, da tako kažem, da na primjer deo oko Užica, Požege, znači Divčibare, vama iz godine u godinu imaju sve duže periode sa problemom sa snabdevanjem vodom. Znači što ranije nije bio slučaj, dešavalo se desetak dana u toku leta. Vi sad imate znači bukvalno periode od nekog maja do oktobra da ljudi imaju problem sa vodom, spuštaju se podzemne vode, tako da prosto treba dobro razmišljati da li je bolje investirati u stadion ili, na primjer, u prečišćavanje otpadnih voda.
I Srbija zapravo imamo stalnu priču o tome da Evropa pomaže da se reši pitanje prečišćavanja otpadnih voda, da se kanalizacija ne ispušta direktno u reke, ali u suštini Srbija nema strategiju za zaštitu voda ili gazdovanje vodama, da možda tako bolje kažem.
Imala je neku strategiju, koliko se ja sećam, bila je aktualna strategija upravljanja vodama i izrađena je nova strategija upravljanja vodama pre par godina. Znači, radi se neki program i na određeni period vremena, međutim, ta vrlo čudna podela nadležnosti koja je opet tipična vrlo često u svim zemljama Zapadnog Balkana. Ovo ministarstvo je nadležno za sanitarnu inspekciju voda, ono ministarstvo je nadležno za upravljanje vodama, ovo ministarstvo je nadležno za zaštitu od zagađenja voda. Mislim, prosto kada imate taj konglomerat nadležnosti različitih institucija, to samo pravi dodatni problem, znači u smislu racionalnog korišćenja i upravljanja vodama. Strategija upravljanja vodama, znači trenutno važeća, je strategija koja negde čak kao kaže se depercipira promene klime. Nažalost, ono što sam ja gledala, recimo, ona ima potpuno iste predloge mera kao što je imala i prethodna koja nije percipirala, znači ako se percipirala promene klime, ako se radi o izgradnji regionalnog vodovoda, onaj koji je bio pretpostavljen pre nekih 15 godina, on je i dalje pretpostavljen. Tako da prosto negde čini mi se da bi sve to moglo bolje, mislim. Eto, negde smo
navikli. Vi ste stručnjak za analizu rizika i onoga koliko smo pogođeni klimatskim promenama, šta nam to izaziva. Koliko vas, vaše kolege i u Srbiji i na Balkanu pitaju kada treba da se napravi neko, možda ne strategija, ali neki plan, možda za neki vodozahvat, za neku akumulaciju koja treba da obezbedi i vodu za piće i za navodnjavanje. Priča se sada o tome da bi neki hidropotencijali mogli da se uvežu, da bi to pomoglo i za vodosnabdevanje, za poljoprivredu, ali i za građane da imaju dovoljno pijeće vode tokom cele godine.
Pa, znate šta, ako su investicije iz kredita koje finansiraju međunarodne banke kao što je Svetska banka, recimo, ili evropske banke kao što je IBRD-a i bili šta god, znači uglavnom se traži mišljenje, odnosno radi se taj deo koji se zove procena rizika i pogođenosti klimatskim promenama. Znači, u suštini negde je to nešto zaživelo, recimo, u poslednjih nekih na primjer 5-6 godina. Znači, koliko se to ozbiljno radi, to je sad već, mislim, drugo pitanje, i koliko možete ozbiljno da odradite određenu analizu ako ne raspoložite podacima, i to je dodatno pitanje. Znači, ali bar je negde, da tako kažem, kada su ti krediti u pitanju, znači imam neke nade da će to biti ozbiljnije urađeno. Ono što je opet dodatni problem, znači što bih ja rekla da je onako vidljivo u svim aspektima, znači bilo da se radi o kreditu, bilo da se radi o investiciji iz budžeta bilo kog, ponovo imate nedostatak onog jednog, da kažem, kompletnog uvida u situaciju. Sad vi percipirate promene klime, ali ne percipirate neki demografsku projekciju, da li vama realno treba taj neki vodovod ili vam ne treba, ako imate, znači, egzodu stanovništva iz neke oblasti, mislim, prosto i za koji broj stanovnika vi pravite istu akumulaciju. Drugo, ono što je definitivno jako veliki problem, i dogod to ne bude, znači, uspostavljeno, sve je onako na nivou pogađanja. Mi smo zemlja i većina zemalja Zapadnog Balkana su zemlje koje nemaju integralno upravljanje vodama. Znači, mi znamo otprilike koja količina nam vode treba, ali mi ne znamo zašto je trošimo. Mi pogađamo, razumete? Znači, mi sad pričamo o nekim projekcijama, šta je to, koliko ćemo vode imati, znači, a mi ne znamo koliko će nam te vode trebati za poljoprivredu, koliko će nam trebati za energetiku, koliko će nam trebati za tuširanje, za bašte, šta god. Znači, prosto to je ono što je ta okvirna direktiva Evropske unije o vodama, znači, i upravljanje, integralno upravljanje vodama, znači, koje ona donosi sa sobom, su ključni problemi, jer vi, znači, onda prosto onako, kako bih rekla, kao da tu marate u mraku sa nekim povezom, pa ako ste ubuli ste, mislim, ako ste pogodili ste, ako niste, mislim.
Što znači, treba da čekamo da vidimo šta će Evropska komisija po pitanju vode da sad donese kao neki predlog, rešenje, i da onda na osnovu toga i mi pravimo svoju neku projekciju šta raditi.
Mislim, možemo tako, možemo i mi, mislim, sami da uradimo neke stvari, ne moramo da čekamo, jel, Evropsku komisiju, mislim, pri tome neke stvari već postoje. Evropska komisija, ako na direktivama o vodama je od pre 20 godina, mislim, mi smo rekli, ili 10, što nećem, ima neke revizije, mi smo rekli da ćemo negde da je inkorporiramo i u potpunosti sprovodimo, znači, u nekoj 2040. kao da je to naša treba Evropi, a ne nama, mislim, prosto negde neke stvari, mislim, znate, nismo mi počeli da se bavimo vodama kad smo negde počeli da se predstavljamo kao država koja hoće da uđe u Evropsku uniju. Mislim, niti to treba da bude negde, da tako kažem, neki ključni reper. Da li je dobro učiti na primjerima dobre prakse, da li je u pitanju Evropa, da li je u pitanju koja god zemlja, znači nije ošte, a da ima smisla u našim okvirima, ja stvarno mislim da je to dobar put, zato što onda skraćuje put odnosno skraćuje mogućnosti grešaka, jel? Ali ne smatram da u principu a priori trebamo sedimo i čekamo da neko nešto drugi kaže, sad to možemo tako, pa da mi kažemo aha, možda bi mogli tako, pa dok onda izvećamo da li hoćemo tako ili nećemo, da umeđu vremenu ostanemo potpuno bez pijeće vode. Tako je. Mislim, prosto imamo građevinski fakultet koji, mislim, ima stvarno onako, da kažem, jednu istoriju, znači ne postoji baš od juče, tako da sam potpuno sigurna da i negde građevinski, odnosno hidrolozi i u sprezi sa ostalim stručnjacima mogu negde da percipiraju i predvide šta treba činiti. Kažem, i sami ste rekli, znači, prečišćavanje otpadnih voda je već identifikovano kao nešto što je nužno potrebno, znači u svakom od grada. Znači, nije nuklearna fizika, nije ono što trebamo da uradimo nuklearna fizika, samo trebamo stvarno da počnemo ozbiljno da radimo. Mislim, i to je to. Inače će nas se prosto mnogo brže desiti neke stvari za koje smo mislili, ma nema veze, šta mi briga, neću ja tad biti živ. Znači, mislim, desit će nam se
Ili da kažemo da nam se zapravo već dešava, kao što nam se u suše dešavaju i poplave, i šta njih izaziva ako je manjak vode. Da li je to opet krivo to nedovoljno ili loše gazdovanje vodotokovima?
Pa znate šta, ima svega, zaista ima svega, znači prosto, kažem, znači i što se tiče poplava i što se tiče suša, to su uzroci negde dodatni leže definitivno i u klimatskim promenama, znači jer globalno zagrevanje ne znači mi ćemo sad imati stalno porast temperature i suše, ne, mi znači bukvalno suprotno, znači pokazane su i analize iz Srbije koje su rađene pre Boga mi nekih, pa sada već ima 10 godina, da u suštini možemo da očekujemo i to ono što nam se dešava, periode suša i leti i zimi, periode češće epizode i duže trajanje, znači intenzivnih padavina. Znači šta to znači? Vi imate količinu padavina koja je i ranije pala u proseku na nivou od mjesec dana ili na nivou od nedelju dana, ali je njena količina u jedinici vremena mnogo veća. I šta nam se onda dešava? Pa imamo kompletnu infrastrukturu koja nije za to prilagođena. Znači vi imate neke sisteme kanalizacione, odvode atmosferskih padavina i tome slično, znači gde imate neki prečnik cevi koja više ne može, znači, da prihvati tu količinu padavina, nego je vraća, znači i u tim slučajevima imamo izlivanje i to su one takozvane urbane ili gradske poplave koje su nam sve češće. Znači, a onda imate, znači, dodatno na to nebrigu u smislu sve veće izgradnje bez ikakvog razmišljanja, znači da prosto beton ne može da prikupi niti da odvede tu količinu vode. Tako da prosto, znači, imamo tu kombinaciju. S druge strane imamo, recimo, kod klasičnih poplava, onih rečnih poplava, da tako kažem, šta nam se dešava? Pa opet imamo izgrađene neke bedeme zaštitne koje su prilagođene onoj nekoj količini voda koja je bila pre 10, 15, 100 godina. Znači, to prosto nije sada više u jedinici vremena količina vode koja se dešava. Tako da dođe do prilivanja ili do potpunog urušavanja. Imamo vrlo često situaciju urušavanja, recimo, onih potpornih zidova, koji su opet primjer negde, da tako kažem, između ostalog i toga, jer mi ne očekujemo, odnosno ne radimo, jer prosto građevinski standardi ni u Evropi još uvek nisu, sada se rade da percipiraju te promene klime u budućnosti. Znači, a mi se opet ponašamo, da tako kažem, onako poprilično po mehanici stvari, znači da me kažemo ok, standard je ovako, mi ćemo da tako raditi, pa uzimamo, percipiramo neke promene koje su bile unazad. Tako da u suštini, znači, ima svega, znači ima promene klime, ima, znači, toga što, mislim, ne možete biti da sprečite poplavu ako imamo potoke i reke pune traktora i mašina i šporeta. Mislim, prosto ne možemo da uvek kažemo da je samo do nekog sistema i do zakonodavstva ili čega god kazali.
Zapravo je čovek i onaj ko strada, a i onaj ko je kriv, da kažemo tako.
Apsolutno, znači, mislim, uloga države jeste da nas negde natera da razmišljamo i mi koji smo obrazovani, i mi koji nismo obrazovani, i mi koji znamo temu, i mi koji ne znamo temu, na način da šta treba, šta ne treba, ali kažem, negde prosto svako od nas treba negde da razmisli koliko mi neke stvari radimo ili ne radimo da bi nam bilo bolje.
Mislim da ste, evo, dali ste i zaključak, upravo sam htjela malo pre da vas pitam koja je vaša poruka, sad ste je već rekli, ja vam zahvaljujem. Ovo je bila Energije Sputnika sa gospođom Danijelom Božanić, koja je stručnjak za klimatske promjene. Razgovarala sam o tome da je Evropa shvatila da joj preti problem sa manjkom vode, da to može izazvati sve veće probleme, ali evo pričali smo i o tome da nije ružičasta slika ni kod nas na Balkanu u Srbiji, pa bavit ćemo se ovom temom svakako još u budućnosti. Gospođo Božanić, puno vam hvala.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.